Onda climática, retos globais, rutas locais. A reducción do uso dos plásticos é máis que necesaria para preservar a nosa saúde e a do noso planeta. Cada vez son máis as persoas que se decantan polos detergentes a granel que non abusan dos envases contaminantes e utilizan cosméticos e produtos de limpeza totalmente ecolóxicos e naturais. Margarita Rodríguez, propietaria da tenda de produtos ecosostibles 4Beco en Narón.
Sí que penso que a xente cada vez se conciencia máis da necesidade de non producir liso plástico, de ir cambiando costumes, do importante que é utilizar produtos que non perxudiquen nin o medio ambiente nin a saúde, porque ao final o que decíamos, produtos cosméticos acaban no organismo. Entón, pois, eu creo que sí que hai, que bueno, cada vez hai xente que está máis concienciada, veñen e preguntan, incluso pois nós temos alternativas, os estropallos, por exemplo, de lufa, este tipo de cousas, sí que se van dando conta que hai que desbotar de casa esas cousas plásticas de usar e tirar.
Onda Climática, o podcast creado no marco do proxecto Onda ODS. Máis información en www.ondaods.org. Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030. Goberno de España.